Dilo მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე. ყოველ სამშაბათს ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ერთობლივად. მივესალმები დღევანდელი გადაცემის თანაწამყვანს გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტს. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის. მიხარია თქვენთან ყოფნა.
კი, ჩვენც გვიხარია და ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ, ცოტათი ვითარებაზე რომ ვთქვათ, რა ხდება. Რა ხდება რუსეთში, უკრაინაში, როგორი არის გამოხმაურებები, რა ხდება ნატოს ვილნიუსის სამიტის მოახლოების კვალობაზე. გუშინ იყო მოლოდინი, საღამოს გახდა ცნობილი, რომ რუსეთის პრეზიდენტს უნდა გაეკეთებინა განცხადება. Იყო გარკვეული მოლოდინები, ცხადია ეს განცხადება. ასეთი იყო მოლოდინი, უნდა ყოფილიყო ესე ვთქვათ ერთგვარი დასკვნა თუ წერტილი არა გაგრძელება მაინც იმისა, რაც გასული კვირის ბოლოს რუსეთში ხდებოდა ვაგნერის დაჯგუფებასთან, პრიგოჟინის მოქმედებებთან დაკავშირებით. გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტი, მოუწონა მოქალაქეებს ვლადიმირ პუტინმა ერთიანობა და კონსოლიდაცია, მადლობა გადაუხადა გამძლეობისთვის. არ იყო ვრცელი განცხადება და გამოსვლა. მან განაცხადა, რომ ყველა საზოგადოების ყველა წევრმა, პარტიებმა, საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა აღხსენა. მან დაიკავეს სწორი პოზიცია, ცალსახა კონსტიტუციური წესრიგის მხარდამჭერი პოზიცია. Და ცხადი იყო, რომ ამბოხს უწოდებს აღუკვეთდითო. ილაპარაკა იმაზე, რომ ძმათა კვლა შედეგი აიცილეს თავიდან ამ მოვლენების შესაბამისი გადაწყვეტილებით, რომ რუსეთის მტრებს სურდათ ეს, ნეონაცისტებს კიევში და მათ დასავლელ მფარველებს, აგრეთვე სხვადასხვა ჯურის ნაციონალ მოღალატეებს, რომ რუს ჯარისკაცებს ერთმანეთი ეხოცათ და დაღუპულიყვნენ სამხედრო მოსამსახურები და მშვიდობიანი ცხოვრებლები, რომ რუსეთი დამარცხებულიყო, ჩვენი საზოგადოება გახლეჩილიყო და რომ ჩამხრჩვალიყო სისხლიან ურთიერთდაპირისპირებაში, ასე განაცხადა პუტინმა, და რომ ხელებს იფშვნეტდნენ, ოცნებობდნენ რევანშის აღებაზე ფრონტსა და ეგრეთ წოდებულ კონტრშეტევის მიმდინარეობისას თავიანთი წარუმატებლობის გამო, თუმცა ვერ გათვალესო. და ამ მადლობების შემდეგ მან ასევე მადლობა გადაუხადა ვაგნერის დაჯგუფების ჯარისკაცებს და მეთაურებს, რომლებმაც მიიღეს ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება და არ წავიდნენ სისხლის ღრაზე და გაქვთ შესაძლებლობა, რომ გააგრძელოთ რუსეთის მსახურება, კონტრაქტები დადეთ მოკაცრავ თავდაცვის სამინისტროსთან და სხვა სახელმწიფო უწყებებთან, სხვა ძალოვან სტრუქტურებთან, ან დაუბრუნდით თქვენს ოჯახებს და ახლობლებს, ვისაც სურს, შეგიძლიათ ბელარუსში წახვიდეთო, დაპირება შესრულდება ჩემს მიერ გაცემული თითოეულ თქვენგანზე არჩევანი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება რუსეთის მებრძოლების არჩევანი, რომლებმაც გაიაზრეს ტრაგიკული შეცდომაო. მადლიერება გამოხატა ბელარუსის პრეზიდენტის ლუკაშენკას მიმართ ვითარების მშვიდობით მოგვარებისთვის, ძალისხმების გაწევისთვის. თუმცა გავიმეორებ, ამ დღეებში გადამწყვეტი როლი ითამაშა სწორედ მოქალაქეთა პატრიოტულმა განწყობამ. ესეთი იყო მოკლე შინაარსი ვლადიმირ პუტინის გუშინდელი გამოსვლისა. მას არაფერი უთქვამს მოლოდინი იყო გარკვეული შოიგუს გადაყენებისა, მაგრამ მას ამ გადაწყვეტილების შესახებ არ გამოუცხადებია. პუტინის ამ განცხადებას წინ უძღოდა გუშინ პრიგოჟინის გამოჩენა, ესე ვთქვათ, და მისი განცხადება, რომლებმაც თქვა, რომ მისი მიზანი არ ყოფილა, მოსკოვისკენ მსვლელობის მიზანი არ ყოფილა რუსეთის ხელისუფლების დამხობა, არამედ უკაცრავად არამედ ვაგნერის გადარჩენა იყო მისი მიზანი, როგორც აცხადებს ამ დაჯგუფებისა. ასევე გუშინ იყო გამოხმაურება ჩინეთიდან, არაერთი გამოხმაურება იყო როგორც ევროკავშირის მხრიდან, ასევე ჯოზეფ ბორელის გან, მაგრამ იყო ჩინეთისგან გამოხმაურება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, როგორც რუსეთის მეგობარი, მეზობელი და სტრატეგიული პარტნიორი და პარტნიორი კოორდინაციაში ახალი ერისა, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, რომ შეინარჩუნოს ეროვნული სტაბილურობა და მიაღწიოს განვითარებასა და კეთილდღეობას და გჯერა, რომ რუსეთს ამის შესაძლებლობა და უნარები აქვს, ასეთი იყო ჩინეთის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადება. გუშინ ზელენსკი, უკრაინის პრეზიდენტი, იმყოფებოდა ფრონტის ხასთან ახლოს დონეცკის რეგიონში. ასევე აღწერს საღამოს ვიდეო მიმართვაში ვოლოდიმირ ზელენსკი: დღეს ფრონტი, დონეცკის ოლქი, ზაპოროჟიე, ჩვენი მეომრები, აქტიური ოპერაციების არეალი ფრონტზე. დღეს მეომრებმა წინ წაიწიეს ყველა მიმართულებით და ეს არის ბედნიერი დღე, მეტ ასეთ დღეს ვუსურვებ ბიჭებსო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა წუხანდელ ვიდეო გამოსვლაში. მან ასევე აღნიშნა ზელენსკიმ, რომ ორი ჯარისკაცი დააჯილდოვა, ორი სამხედრო დააჯილდოვა უკრაინის გმირის ოქროს ჯვრის ოლიბა და მაიორი სერჰი დუდინი. ასევე აღნიშნა წინადღით ბაიდენთან საუბრის თაობაზე, რომ უმთავრესი საკითხი იყო იარაღის მიწოდება კვლავაც და სწორედ დღეს ვარ იქ, სადაც ყველაზე მეტად იგრძნობა ამის საჭიროება და სრულიად ნათელია და ეს დაახლოებს, მოახლოებს ჩვენს გამარჯვებას. ეს არის მთავარიო და ჩვენი მიწა გათავისუფლდება, მთლიანად ჩვენი მიწაო, აღნიშნა. გუშინ უკრაინისთვის ახალდახმარებებზეც გავრცელდა ინფორმაცია. შეერთებული შტატები 500 მილიონის სამხედრო დახმარებას გაუწევს კიდევ, გადაწყვეტილება გამოცხადდა. ასევე ევროკავშირი ზრდის ევროპის სამშვიდობო ინსტრუმენტის ბიუჯეტს 3.5 მილიარდი ევროთი. ფოტოს გიხდით. და გუშინ გერმანულ მედიას ესაუბრნენ ანდრი იერმაკი და ანდერს ფოგრასმუსენი. ისინი არიან თანათავმჯდომარეები უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიებზე საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფის და იერმაკმა განაცხადა, გვესმის, ეს იყო კონტექსტი ცხადია ვილნიუსის სამიტი, გვესმის, რომ ფართომასშტაბიანი ომის კონტექსტში შეუძლებელია ზუსტი თარიღის დასახელება უკრაინის გაწევრიანებისა, თუმცა შესაძლებელი იქნება, რომ უსაფრთხოების ვითარება ამის საშუალებას მოგცემსო. მისივე განცხადებით, ყოველდღიური მოლაპარაკებები და კონსულტაციები მიმდინარეობს პარტნიორებთან, რომ მომავალი სამიტი ეფექტიანი იყოს ქვეყნისთვის. უკრაინის პოზიცია არის ის, რომ ჩვენ ივლისის სამიტზე ველოდებით გამარტივებული მიღებით მიწვევას, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ქსურს მივიღოთ აბსოლუტურად მკაფიო სიგნალი, რომელიც დაეხმარება უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას. თუ კი ასე ახლა გავაგრძელებთ ღია კარის პოლიტიკით, ეს იქნება ცუდი სიგნალი რუსეთისთვის, რომ მას შეუძლია გააგრძელოს უკრაინაში ის, რასაც ყოველდღე აკეთებსო. ასევე რასმუსენის განცხადება არის: ჩვენ უნდა ვიმოძრაოთ მკაფიო მხარდაჭერის პაკეტისკენ და ვისაუბროთ უკრაინისთვის უსაფრთხოების გრძელვადიანი გარანტიების ჩარჩოზე. გუშინ ნატოს გენერალური მდივანი იმყოფებოდა ლიეტუვაში, სამხედრო წვრთნების ადგილი მოინახულა მან ლიეტუვის პრეზიდენტთან და გერმანიის თავდაცვის მინისტრთან ერთად და მან განაცხადა, რომ ამგვარი წვრთნებით ვახდანთ იმის დემონსტრირებას, რომ შეგვიძლია სწრაფად გადაჯგუფება საჭიროებისამებრო საგანგებო ძალების და შესაძლებლობების გამოყენებით ცალკეული მოკავშირის დასაცავადო. მან აღნიშნა, რომ ესაუბრა თურქეთის პრეზიდენტ ერდოანს, აგრეთვე კონტაქტი მაქვს შვედეთის და ფინეთის მთავრობებთან, აცხადებს სტოლტენბერგი. შევთანხმდით, რომ სამიტამდე ბრიუსელში გაიმართება მაღალი დონის შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საგარეო საქმეთა მინისტრები, დაზვერვის ხელმძღვანელები და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩევლები. მიზანი არის პროგრესის მიღწევა შვედეთის ნატოში გაწევრიანების დასრულებაში. ვილნიუსის სამიტზე მოკავშირეები დაამტკიცებენ მრავალწლიან დახმარების პაკეტს უკრაინისთვის და უფრო მაღალ დონეზე აიყვანენ უკრაინასთან პოლიტიკურ კავშირებს. აი ესეთი არის ვითარება, ბატონოგია, და ასევე ვიცით, რომ თბილისში დღეს დილიდან უკვე შეხვედრები შეება დაიწყო უკვე, მაგრამ იწყება ევროკავშირის, შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლებისა. ეს კონდიციონერის ეფექტია, ბოდიშს გიხდით. კოორდინატორები, წარმომადგენლებისა, რომლებიც უწევენ კოორდინაციას სანქციების შესრულების საკითხებს და ვიდა ველოდებით კლავ დღის განმავლობაში გუშინ ჩამოვიდნენ ისინი დღის განმავლობაში რა ინფორმაცია გავრცელდება გუშინ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა რომ საქართველო ძალიან ახლო კომუნიკაციაშია ევროკავშირთან სანქციების დამწესებლებთან მათ შორის ევროკავშირთან მე-11 პაკეტზეც იყო კომუნიკაცია და ყველაფერს ასე ვთქვათ გულდასმით ვასრულებთ და არაფერს ვარ ღვევთ
Самое интересное, амбеби могвиყევით.
Моклет Пригожинის амбеби და რუსეთის ეს შიდა амбеби არ დასრულებულა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არლოთ რუსეთში დიდხანს გაგრძელება ეს პრიგოჟინი პუტინის დაპირისპირება, ერთ-ერთი დაპირისპირება რუსეთის ისტორიას, ბევრი იყო ასეთი და თვითონაც მოიყვანეს მრავალი მაგალითი ბოლო ხანებში. ხაცთავარია ჩვენ აქედან ალბათ გაკვეთილი უნდა ვისავლოთ, ეს არის გაკვეთილი რომ რუსეთთან ურთიერთობაში სარგებლის ძიება არის ძალიან სახიფათო და საერთოდ არანაირი მომავალი არ აქვს ამას. ჩვენ უკვე დიდი ხნის გამოცდილება გვაქვს რუსეთთან ურთიერთობების და შეიძლება დავინახოთ რამდენი სარგებელი მივიღეთ და რამდენი ზიანი მივიღეთ ამ ურთიერთობებისაგან. ჩემი აზრით ზიანი ბევრად აჭარბებს სარგებელს რაც მიღებული გვაქვს. ეს რომ ეკონომიკური კუთხით გადაიყვანო გუშინაც საუბრობდით მე და ჩემი მეგობრები რომ შუა საუკუნეებში საქართველო გაცილებით უფრო მაღალ დონის ქვეყანა იყო შეადარო თქვათ მაშინდელ სოფლიოს ვიდრე ახლა რომ შეადარო საქართველო სოფლიოს ანუ ჩვენი თქვათ თვითდაჯერება იმაზე რომ ჩვენგან არაფერი არ გამოვა ალბათ სრული სისულელეა მაგრამ ეს არავის არ მოვიდოდა თავში აზრად 500 წლის წინ. რასთავარია აქედან კიდევ ერთი ის არის რომ თვითონაც არიციან რუსებმა რა უნდათ და სად მიდიან და ჩვენ როგორ შეიძლება ისეთ სტრუქტურასთან ისეთ თქვათ სისტემასთან თუ რაც გინდა და არ გქონდეს აიმე სარგებლის ძიების ვთქვათ სურვილი რომელსაც თვითონ ვერ გაუგია რა უნდა. მეორე მხრივ ჩვენ ზუსტად ვიცით რა და ამ კუთხით ჩემი აზრით არანაირი ალტერნატივაც კი არ არსებობს რომ ჩვენ გვინდა ჩამოყალიბებულ ღირებულებებზე და დამყარებული სამყაროსთან მეტი ურთიერთობა ის პრო ღიაც არის გამჭვირვალეც და სხვათაშორის რაც რუსეთთან ურთიერთობაში მიუღწეველი ფაქტორია მაგალითად აბსოლუტურად ეს არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული საკითხი ფაქტორი ევროკავშირის სიძლიერის რომ იქ პრაქტიკულად ყველა გადაწყვეტილება კონსენსუსით მიიღება და ყველაზე პატარა პირველ გადაცემაშიც ვახსენე მალტა რომელიც ერთი ბეწვი ქვეყანა არის და მასაც აქვს იმდენი ხმა როგორც თქვათ ყველაზე დიდ ქვეყანა გერმანიას. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩემი არჩევანი მაგ მიმართულებით არის ყველა ვარიანტი. ეხლა რაც შეეხება რუსეთის ამ მოვლენებს, მან უკვე იქონია გავლენა რუსეთში შიგნით შაშანდელი წლის თქვათ ამ შეჭრის შემდეგ რუსეთის ვიზა მთლიანად ჩამოიშალა და მისი ვაჭრობა პრაქტიკულად აღარ მიმდინარეობს იქ და აღარც ინდექსი აღარ არსებობს რუსეთის ბირჟის რომ მაგას ადევნოთ ალგორითმი მიხვდე რა ხდება რუსეთის ეკონომიკაში მაგრამ არსებობს რუსული რუბლი რომელიც ძალიან წარმატებულად ეცემა ბოლო კვირების განმავლობაში და დღეს აქვს მიღწეული ისტორიულ მაქსიმუმს 85 რუბლის 1 ამერიკული დოლარი და ეს ჩვენ შეგვიძლია იგულისხმოთ რომ სერიოზული სიგნალია ასევე იმისთვის რომ მასთან ურთიერთობა რამდენად საჭიროა ამ რუსულ სამყაროსთან, ეკონომიკურ სამყაროსთან. მეორე არის რომ გადავხედოთ იმ ქვეყნების ვალუტებს, რომლებიც მჭიდროდ არიან რუსულ რუბლთან, რუსულ ეკონომიკასთან მიბმული, მაგალითად თურქეთი, იქაც შეინიშნება რომ მიუხედავად იმისა რომ ერდოღანმა გამოაცხადა ბოლო ხანებში რომ შეაჩერებს იმ მონეტარულ პოლიტიკას, რომელსაც ბევრი სიგიჟეს უწოდებდა, დღეს თურქული ლირა განაგრძობს ისევ ვარდნას.
ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო წინა საარჩევნოდ ერდოანის, რომ ამ ამბავს მიხედავ.
ამიტომ შეიძლება ვიგულისხმოთ ახლა პირდაპირ კავშირის დანახვა, რა თქმა უნდა, მეტ გამოკვლევას საჭიროებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც ჭიდროთ არიან მიბნული რუსეთის ეკონომიკასთან, მასთან ერთად რისკავენ დღეს თავისი ეკონომიკის დასუსტებას. ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი ფაქტორი, რატომაც რუსეთთან ურთიერთობა სახიფათო არის, ეკონომიკური ურთიერთობა, არამედ ისიც არის, რომ გამოცდილება გვაქვს, რამდენად ისინი ცდილობენ ყოველთვის პოლიტიკური თვალსაზრისით გამოიყენონ ეკონომიკური ბერკეტები, თუნდაც მეზობელი ქვეყნების მიმართ. გუშინ კითხულობდი ასევე მე აფრიკაზე რა გავლენა აქვს რუსეთს და რამდენი ინვესტიცია აქვს ჩადებული. ახლა პირდაპირ ფულად ინვესტიცია არ აქვს ჩადებული, შეიძლება იმდენი რამდენის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას აქვს, მაგრამ სამაგიეროდ უამრავი სამხედრო და არჩენებში ჩარევის და მოსყიდვის და გაეროში მოსყიდვის და ესეთ ფაქტებია აფრიკული ქვეყნები ასეთ ხაფანგში ხშირად ებმევიან ხოლმე, რომ ჩინეთის და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის და რუსეთის ვთქვათ რაღაც რესურსების მიღწევადობის გამო რაღაცა მათ მხარი დაუჭირონ სხვადასხვა სერიოზულ კენჭისყრებში, მაგალითად გაეროში.
სულ ცოტა ხნის წინააღმდეგ გავიხსენოთ, რომ აფრიკის შვიდი ქვეყნის ლიდერები იმყოფებოდნენ მოსკოვს და კიევში სამშვიდობო მისიით, როგორც თავად განაცხადეს. სხვადასხვა გვარად შეფასდა ეს, მათ შორის როგორც კოორდინირებული პროცესი კრემლიდან.
ცხადია ეს, რომ არანაირი თქვათ აფრიკის ქვეყნებს რატო უნდა აინტერესებდეთ ხო? ეს ძალიან ხო იქ შეიკრიბა უნდა ჩავიდნენ უკრაინაში და იმაში.
პუნქტებად ჩამოთვალებ სამხრეთ აფრიკის ლიდერმა ერთ-ერთი საკითხი, რაც რეალურად აინტერესებს და ამაში ალბათ ვერავინ შეედავება, ეს მარცვლეულის საკითხია, რომ რამაც მათზე დიდზე გავლენა იქონია უკრაინაში ომის გაჩაღებას გულისხმობ რუსეთის მიერ.
ხო, რუსეთი ასევე აქტიურად მანიპულირებს ხორბლის ბაზრებზე.
კი, ამდერეფნებს.
თავისი არა მარტო უკრაინის ხორბალზე, თავის ხორბალზე გადასახადების, ექსპორტის გადასახადების დაწესებით მან დიდი ზეგავლენა მოახდინა ხორბლის ფასებზე, შარშან და წელსაც კი. შარშან ერთი საერთაშორისო ვაჭრობაში იზომება, ერთი ბუშელი, ან 27 კილოგრამი ხორბლის ფასი უკვე ასული იყო $13, იმ დროს როდესაც შარშანი $5 იყო. და ეს სულ ყველაფერი რუსეთის, ანუ რუსეთი ემზადებოდა უკრაინას შეჭრისთვის და ამისთვის ხელს უწყობდა იმას, რომ ის ყველაზე სერიოზული თავის საექსპორტო პროდუქცია ყოფილიყო მაღალ საფასო ნიშნულზე ასული. ეს შეეხებოდა ბუნებრივ გაზსაც, ეს შეეხებოდა ნავთო პროდუქტებსაც და ასევე შეეხებოდა მარცვლეულს. ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მაგ მომენტისთვის, როდესაც ომს დაიწყებდა, ქონოდა შეუზღუდავი რესურსები, რომ თუ დასავლეთიდან შეხვდებოდა წინააღმდეგობა, წყნარად გაერძელებინა ცხოვრება, ხო? და ამის ნიშნები ცხადია არის ჩვეულებრივ სიტუაციაში, ალბათ რუსეთის რუსული რუბლი იგივე რომ ავიღოთ, უფრო სწრაფად ვთქვათ დაკარგავდა თავის სიძლიერეს, მაგრამ დავინახეთ, რომ რაღაცა ერთი პერიოდი ვარდნის შემდეგ დაასტაბილურებს რუბლი, სწორედ ამ ვთქვათ სხვადასხვა შემოსავლების ხარჯზე, ხო? და ცხადია, რომ ამ ბაზრებზე სერიოზულ გავლენა აქვს და სერიოზულად მანიპულირებს კიდევაც, იმიტომ რომ ახლა შეიძლება ხორბლის საკითხში რუსეთს აქვს გაცილებით უფრო დიდი ზეგავლენა, მაგრამ ნავთო პროდუქტების საკითხში ეს ზეგავლენა სრულიად ხელოვნური არის და რუსეთის ნავთო პროდუქტების გარეშე მსოფლიოს გადარჩენა შეუძლია, ცხადია. ეს ხალხი ბუნებრივი გაზის სხვა საკითხია ეს, იმიტომ რომ ბუნებრივი გაზის გადატვირთვას გაცილებით უფრო რთული პროცესი ჭირდება და მაგისი თქვათ მახსოვს ამერიკის შეერთებული შტატები ჯერ კიდევ 5-6 წლის წინ, 7 წლის წინ მოუწოდებდა ევროკავშირს რა არ ყოფილიყო რუსეთზე დამოკიდებული ბუნებრივი გაზზე და დაიწყოთ შესყიდვა თხევადი გაზის და თხევადი გაზის თქვათ შესანახი აუზების გაკეთებაზე იყო საუბარი და ეს დააგვიანეს რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეს რომ ევროკავშირმა ასეთი ნაბიჯები ინტენსიურად გადადგას და დავინახეთ რომ წავიდა ამ მიმართულებით სერიოზული მუშაობა, ბუნებრივი გაზიც დაკარგავს თავის გავლენას, იმიტომ რომ ბუნებრივი ანუ თხევადი გაზი წარმოება ძალიან ბევრ ქვეყანაში მიმდინარეობს და ამის შეზღუდვები არ არსებობს პრაქტიკულად და არც ის არის რთული რომ შეინახონ ეს თხევადი გაზი, გაცილებით უფრო მარტივი არის. ამიტომ ესეთი გავლენები შესუსტდა, ევროკავშირმა დააწესა სანქციები ნავთობპროდუქტების შესყიდვაზე იმ თვალსაზრისით, რომ დააწესა ფასი, რომელზე ძვირად არ უნდა შეიძინონ რუსეთიდან ნავთობპროდუქტები, ნავთობი და შესაბამისად ფასმაც დაიწყო კლება. ნავთობის ფასი ერთ ბარელზე, ანუ 158 ლიტრზე იყო ასული, უკვე $120-ზე. ეხლა ჩამოვიდა $60 ფარგლებში მერყეობს. შეიძლება ჩვენ მომსმენელებმა დაინახოს რამდენი გავლენა არის ეს, რამდენად შემცირდა რუსეთის
სანქციების გავლენაზე ლაპარაკობთ ანუ.
რა თქმა უნდა.
რამდენად საკმარისია ეს იმისთვის, იმიტომ რომ თავარი ომის დაწყებისთანავე დიდი ბოდიში თამარი ომის დაწყებისთანავე, როცა სანქციებზე წავიდა ლაპარაკი და პირველი პაკეტი იყო მიღებული, შემდეგ უკვე არაერთი წყება სანქციებისა იყო, ამოცანა არის ის, რომ რუსეთის ომის მანქანა დასუსტდეს მინიმუმ და შეჩერდეს მაქსიმუმ. არის თუ არა ეს საკმარისი თქვენი აზრით, იმიტომ რომ სანქციების სხვადასხვა ტიპზე განსაკუთრებით ნავთობს როცა ეხება სხვადასხვა გვარი შეფასებები არის მათ შორის დასავლელ ანალიტიკოსებს შორის.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ასეთი მარტივი პროცესიც არ არის, რომ უცებ რუსეთი აღმოჩნდეს სრული იზოლაციაში, იმიტომ რომ ეს იზოლაცია ადვილად გატეხა ისეთ დიდ ქვეყნებთან ახალი კონტრაქტების გაფორმებით, როგორც არის ჩინეთი, სახალხო რესპუბლიკა და ინდოეთი. ამ სიტუაციაში ინდოეთი რომ ნელ-ნელა ჩამოშორდეს ამ процесс машин უფრო ძლიერი იქნა ცხადია ეს დარტყმა. ასევე ჩინეთსაც რამდენხანს გაუძლებს ეს ჩინეთის ხელმძღვანელობას ეს რომ მეგობარი უძახონ და თან იაფათი ყიდონ ეს ყველაფერი რუსეთისაგან და ანუ ეს დაკავშირებული ალბათ იმასთან რომ რამდენად დაეცემა მსოფლიო ბაზარზე ფასები გააგრძელებს უფრო დაცემას. თუ ჩვენ დაუბრუნდით იმავე ნიშნულს ნავთობის ფასის, რომელიც იყო 5 წლის წინ, გახსოვთ პანდემიის დროს საერთოდ ნულზე დავიდა და იხვეწებოდნენ რომ გაეტანათ ნავთობი და უფასოდ აძლევდნენ ფაქტიურად რომ გაგეტანა ნავთობი, იმდენად დიდი იყო მიწოდება ნავთობის. ამიტომ ასეთი პრობლემა არ არსებობს, უბრალოდ მათ აქვთ მე ხლა ყველაზე ცნობილი რადიკალი რუსები მიყავს მეგობრები, რომლებიც ხშირად საუბრობენ
რადიკალი რა თვალსაზრისით,
რომლებიც პუტინს უპირისპირდებიან და ისინი საკმაოდ ფრთხილები იყვნენ, იმ ეკონომისტები არიან და იციან რუსეთის მდგომარეობა და საკმაოდ ფრთხილები იყვნენ იმ თვალსაზრისით, რომ ვიღაცას რომ უხარო და რომ სანქციები უცები იმოქმედებდა და ისინი ამბობენ რომ ეს სანქციები და თავიდან არ იყო ესე ძლიერი სანქციები და ახლაც არ არის ძალიან სერიოზული ესეთი ძლიერი, რომელიც ალბათ მსოფლიო ითვალისწინებს იმას, რომ არ უნდათ რომ ზოგადად მსოფლიო გაცილებით უფრო თქვათ რბილია იმ თვალსაზრისით, რომ არ უნდათ რომ რუსეთის მოსახლეობა ასე დაზარალდეს და თავიანთი ხელმძღვანელობის უგუნური სანქციების მიხედავად, რომ მათი მდგომარეობა ასე ძალიან თქვათ გაცუდდეს, ხო? ამიტომ შეიძლება ამაშიც იყოს საქმეობა, სანქციები ისეთი ძლიერი არ არის, როგორც შეიძლება იყოს ზოგადად, მაგრამ მეორე მხრივ მე მგონია რომ ნელ-ნელა ხდება მაინც ამ სანქციების ზეგავლენა და აქ საუბარი არ არის მარტო იმაზე რომ ვთქვათ ომის მანქანა იმ როგორ იმუშავებს იქ შიგნით რუსეთის მდგომარეობა შეიძლება აფეთქოს გაცილებით უფრო მარტივმა რაღაცებმა როგორც არის ხელფასების გაუცემლობა და პენსიების გაუცემლობა და კომპენსაციების გაუცემლობა რომელიც დღისწესრიგში სრულიად ადვილად შეიძლება დადგეს თუ ეს ომი კიდე გაგრძელდა და ეს სანქციები ნელ-ნელა კიდე უფრო მოუჭერს რუსეთის ეკონომიკას ამიტომ ახლა ჩვენ შეიძლება გვეჩქარება რომ დავინახოთ სინათლე გვირაბის ბოლოს, მაგრამ ალბათ არც ხის რომ რაღაცა ძალიან სერიოზული შეჯერებით მოხდეს ეს ყველაფერი. აქ ჩვენ ალბათ ყველაზე მეტად უნდა გვაინტერესოს ჩვენი საქართველოს პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, როგორ არის ახლა სანქციების გვერდის ავლას რაც შეეხება, ალბათ ამაზე სერიოზული შესავლა მოხდება და ამაზე გადავინახოთ.
დიახ, ამ თემაზე ვიდრე გადავალთ, რამინდა ისიც კითხოთ. ამ სანქციების ფონზე, მიმდინარე ომის ფონზე, კიდევ რა დამატებით თუ ჩანს ეფექტი რუსეთში ამ ბოლო დღეებში მიმდინარე პროცესებისა. აგერ ახლა გავცელდა ინფორმაცია, დაუდასტურებელი ინფორმაცია ჯერჯერობით, რომ ბელარუსში დაეშვა კომპანია ვაგნერის სამხედრო ვაგნერის დამფუძნებლის პრიგოჟინის კერძო თვითმფრინავი მინსკის მახლობლად სამხედრო აეროდრომზე დაუდასტურებელია ჯერჯერობით. მოკლედ გრძელდება ეს პროცესები. ამას შეუძლია რაიმე დამატებითი ეფექტი ჰქონდეს რუსეთისთვის ეკონომიკური კუთხით მათ შორის.
ეკონომიკური კუთხე მე რა თქმა უნდა ჯერ პოლიტიკური თვალსაზრისით მოხდება ეგ შერყევა და მე ახლა ყოველთვის ფიქრობდი რომ პუტინმა რატომ გამოიგონა ეს ომი, იმიტომ რომ მისი პოზიციები სუსტდებოდა. ეს სუსტდებოდა არა მარტო იმიტომ რომ თქვათ აღარაფერი აღარ ქონდა შესათავაზებელი ხალხისთვის, არამედ ზოგადად ასაკში შედიოდა პუტინი, ეს არის ჩემი მოსაზრება, მე იგივე რუსია ანალიტიკოსებისგან ვიცი. ბევრი რამე ჩვენ თვითონ რუსებისგან ვიცით და ჩვენ მარჩილობ არც კი ვჭირდება, შიგნიდან გამოდის ეს ინფორმაცია, რომ პუტინს აქვს შექმნილი ისეთი სისტემა მართველობის, რომელშიც არაფერს არ პატიობენ. და შენი მეგობრებიც კი ყოველ შეიძლება შენი ტრები გახდნენ თუ დაინახავენ რომ შენი საქმე წასულია. ამიტომ მას ჭირდებოდა ასეთი ოპერაცია იმისთვის რომ ხალხის მხარდაჭერა ისე უკან მიეღო. ამ შემთხვევაში მან ხალხის მხარდაჭერა ალბათ ძალიან დიდ წილად დაკარგა, იმიტომ რომ იქ ჩვენ ახლა არ ვიცი მე ქართულ ტელევიზიებში აჩვენებენ თუ არა ამას, მაგრამ მე ვნახე CNN-ზეც და BBC-ზეც რომ ვაგნერის ჯგუფი როდესაც შედიოდა როსტოვში, ხალხი ტაშიტყდებოდა და ვაგნერ ხვირონდნენ.
ამაზე უარესი
რა უნდა ხდებოდეს. ანუ ფაქტია რომ მან ამ ომით ჯერ შეიძლება გაიზარდა თავისი თქვათ მხარდაჭერა რუსეთში, მაგრამ ახლა მისი მხარდაჭერა ძალიან შემცირებულია. ვაგნერის ხელმძღვანელის განცხადებებს შორის ყველაზე ძალიან მენიშნა ის, რომ მან და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი განცხადება ეს იყო, რომ მან აღიარა, რომ უკრაინა არ აპირებდა თავდასხმას რუსეთზე და ეს ამ ომის ამოწყება იყო სისულელე, რაც ახლა მაგაზე უარესი რა უნდა თქვას ახლა ვიღაცამ შიგაწრეებიდან რუსეთში, ხო? ახლა ეს ძალიან შეარყევს იმ მოსახლეობის თქვათ მხარდაჭერას და მათ იმას, რომ რუსეთი მართალი იყო ამ საქმეში.
ხო, არ ვიცი რამდენად შეგვიძლია. რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ, მალე დაგიბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელიც ყოველ სამშაბათს გადის ეთერში რადიო თავისუფლების და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ერთობლივი გადაცემების ციკლი გახლავთ. ანუ ვიცი რამდენად შეიძლება განზოგადება გუშინაც დავსვი ეგ შეკითხვა უსაფრთხოების კუთხით ვლაპარაკობ ის გუშინ უფრო განზოგადება იმ განწყობებისა რომელიც გამოჩნდა იმ არაერთ ვიდეოში როგორ ხვდებიან თუ ემშვიდობებოდნენ ვაგნერის დაჯგუფების წევრებს საკუთრივ პრიგოჟინს მასთან სელფები და ასე შემდეგ ამის განზოგადება რამდენად შეიძლება თქვა ძნელია ამის თქვა რაღაც უფრო გავს არ შეიძლება იმის გამორიცხვა უბრალოდ როცა ადამიანებმა დაინახეს ამის მიმართ ტრფიალს კი გამოხატავს სალსახად რომ რაღაც გადაწყვიტეს რომ ეს არის ძალაუფლების მქონე და ამას უნდა ცეც თაყვანი დაახლოებით
ჩვენ მაქედონ ილუზიები არ უნდა ქონდეს ხადია
არა ხადია
რა თქმა უნდა უბრალოდ მე იმას ვამბობ რომ ერთ-ერთი მითი რომელიც შიგნითაც მუშაობდა და მის გარეთაც საქართველოსიც მუშაობდა მათ შორის იყო ის რომ თითქოს რაიმეში რუსეთი მართალი იყო და თვითონ ერთ-ერთმა მონაწილემ თქვა რომ ეს იყო სისულელე ჩემი აზრით ამაზე დიდი თქვათ საკითხი მან არ დამდგარა საერთოდ ის რომ რუსეთში ასეთი სიგიჟეები შეიძლება მოხდეს რაც მოხდა ეს ვიცოდით ჩვენ ალბათ უბრალოდ ეხლა დაუშვებლად მიგვაჩნდა ჩვენ თვითონაც რომ ამ ომის პირობებში ასეთი რაღაცა მოხდება თორემ რუსეთის ისტორიაში ასეთი სიგიჟეები ბევრი არსებობდა და ამიტომ რაღაც საოცრება ალბათ არავისთვის არ იყო ვინც იცის რუსეთის ისტორია მათთვის ეს საოცრება არ იყო შეიძლება ვიღაცა რომელიც ახლა არსწავლოს რუსეთის ისტორიას სკოლაში თუ უნივერსიტეტში იმათთვის ეს იყო რაღაცა სიახლე მაგრამ ჩემთვის პირადად ეს სიახლე არ იყო და ბევრისთვის არ იყო სიახლე მაინც ახლა ჩვენ რომ ეკონომიკურ ნაწილს დაუბრუნდეთ რა თქმა უნდა ეს სანქციები სერიოზული საკითხი არის და მათ შორის საქართველოსთვის არის შესაძლებლობის თქვათ ერთი კარგი ფანჯარა რომ ამ რუსული იმიდან ჩვენ დავეხციოთ რუსული ეკონომიკური გავლენიდან და ამაში ალბათ ორხრივი ის უნდა იყოს რომ ჩვენ როდესაც ფიქრობთ რომ თავი უნდა ავარიდოთ რუსეთიდან ნავთო პროდუქტების შეძენას ალბათ ამაში უნდა მოგეხმარონ რომ ჩვენ ამიდან გავიდეთ იმიტომ
რომ
საქართველოს მოსახლეობა ძალიან ღარიბი არის იმისთვის რომ თქვათ ხო დავაძალოთ რომ ძვირი ნავთო პროდუქტები შეიძინო ხო ამიტომ რაღაცა მუშაობა არის საჭირო თუნდაც
ამის პოლიტიკური
საჭირო იყო ამაზე მუშაობა მაგრამ ალბათ ეს ორივე მხრიდან არ იყო კარგად გათავისებული და ახლა როდესაც ჩვენ ასეთ ნაბიჯებს ჩვენ გამოვითხოვენ ალბათ ეს არ უნდა იყოს უბრალოდ გმირობის საკითხი არამედ ეს უნდა იყოს თქვა თანმიმდევრული პოლიტიკის საკითხი რომ ჩვენს და ამერიკას და ევროკავშირის ვდგავდეთ ნაბიჯებს რომ ეს შესაძლებელი გახდეს აქამდე როგორ მოვედით რა თქმა უნდა ამაზე ჩვენ ხშირად ვისაუბრია და თუ ეს გაგრძელება კიდევ გავაგრძელებთ საუბარს რომ ეს იყო ჩვენი მთავრობის მიერ რბილად რომ თქვა დაშვებული შეცდომები არასორი იყო რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენა ბევრი მიზეზი არსებობს რატომ მათ შორის იმიტომ რომ რუსეთი არ არის თქვა ყველაზე საუკეთესო ბიზნეს კლიმატი ან ეკონომიკური თავისუფლებების და ბიზნესის თავისუფლების თვალსაზრისით რუსეთი არ წარმოადგენს მსოფლიო ლიდერს არამედ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული აუტსაიდერი როგორც ფეხურჩი იტყვიან ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი პირობები მსოფლიოში რაც კი შეიძლება არსებობდეს არის ბიზნესისთვის ახლა მოსახლეობაზე რომ არ ვისაუბროთ მოსახლეობა საერთოდ ვის ახსოვს იქ ხო ბიზნესისთვის რუსეთი არის ყველაზე ერთ-ერთი სახარბიელო ტერიტორია ასე ვთქვა და ეს ყველასთვის ცნობილია და იმ დროს როდესაც შენი მთავრობა გიკიჟინებს რომ იქ წახვიდე შენ უნდა კარგად დაფიქრდე იმაზე ის კი გეუნება მაგრამ იქ რა დაქხდება იქ საელჩოც კი არ არის არავინ ხმისგამცემიც კი არ არის ჩახვიდე იქა და რაღაცა გაგიჭირდე და რა უნდა გააკეთო მე საერთოდ გაუგებარია როდესაც ამაზე ლაპარაკობენ ას გულისხმობენ რომ იქ სასამართლო არის და იმის იმედზე ხარ თუ მედია იმის იმედზე ხარ თუ პოლიცია და იმის იმედზე ხარ თუ რის იმედზე უნდა წახვიდე მაინდამაინც რუსეთში რა
ერთი რაც სახელდება არგუმენტად არის უფრო ადვილი წვდომა ვიდრე განვითარებულ ბაზრებზე
Ну, არ ამგონი რომ ეს სიმართლესთან სიახლოვეში არის, იმიტომ რომ ჩვენ თქვათ ახლა მიდის მაგას მუშაობა რეკლამაში რომ ჩამეთვალოს უახლოეს ხანებში დაიწყება მიმოსვლა რუმინეთთან გემით, ხო? ხა ვინ გვიშლიდა ხეს ამას, რომ ეს გავიკეთებინა, აი მაინტერესა, აი რა გვიშლის ხეს, რომ ევროკავშირთან დავამყაროთ საზღვაო, უფრო მეტი საზღვაო ურთიერთობა და გავამარტივოთ.
პროდუქცია თუ გაქვს გზასაც იპოვნი
ამის. არანაირი საჭიროება მაგის არ არის, რომ აი ეს რუსეთზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ რუსეთში არა მარტო ეს არის, ახლა ამ ზღვაზე ის მაინც არის, რომ არ დახვდება ყოველ 100 კილომეტრში პოლიციელი, რომელიც ქთამებს გამოგართმევს, ხო? იქ რუსეთში რომ დადიხარ ათასობით კილომეტრზე ყოველ ნახევარ საათში ვიღაც გაჩერებს და ქთამებს გართმევს, იმიტომ რომ გადაგაქვს შენი პროდუქცია სადღაც. და ეგრეთ წოდებული კრიშები გჭირდება ყველგან, რომ შენი პროდუქცია სადღაც ახლა ეს ქართველებისთვის რატო არის უცნობი, არ ვიცი ახლა. შეიძლება
ახალგაზრდა შეიძლება ნაცნობი რომ არის სწორედ იმიტომაც.
ხო, შეიძლება, მაგრამ ეს რამდენად გრძელვადიანი შეიძლება იყოს, რომ ეს რაღაცა ის აი ვთქვათ, როდესაც ვიღაცა კრიშა გაიჩინე, ასე ვთქვათ, ხო? იქ და დღეს არის და ხვალერ აღარ იყოს რასაპირებენ. ეს რთული ის არის მეთოდი არის საერთოდ ბიზნესის წარმოების. როდესაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ბიზნესი უნდა იყოს რეგისტრირებული და იყოს, ქვია, ღიად და ლეგალურად მოქმედი, ეს ის ხო არა, რომ აი მაინდამაინც ჩვენ გვინდა რომ ლეგალურად იმოქმედა, არა, უბრალოდ არალეგალურად მოქმედებას თავისი უზარმაზარი დანახარჯები აქვს და რისკები აქვს, რომელიც აი მაგალითად არალეგალურად თუ მოქმედებ, აი რომელი ბანკი გასესხებს ფულს საქართველოში, რომ შენი პროდუქცია შექმნა და მე წაიღო და არალეგალურად დაიწყო იმისი გაყიდვა სადღაც.
ასე
როგორ დაეხმობა იმ შენ იმას, ხო? აი ესეთი რაღაცეებისგან შედგება ეს.
ანუ გია დაუბრუნდით პალიტრის ეთერშიც ცოტა ხნის წინ, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით თქვენ უსმენთ თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რადიო თავისუფლების და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ერთობლივ ყოველკვირეულ რუბრიკას. ყავს მსმენელი ხაზზე და ასევე არის კომენტარები, ჯერ მსმენელს მოუსმინოთ, რისი თქმა სურს. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, ალბათონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონი ეთქობა, როგორც ჩანს, რუსული ბაზარი არის იმასის სასარგებლოდ, ვისაც აქვს კრიმინალური წარმოდგენა ბიზნესთან მიმართებაში, რომ ნებისმიერი მეშვეობით შეგიძლია კრიმინალური ხაზითაც ისევ ძალიან დიდი ფული, რომელიც პრაქტიკულად ისევ კორუფციით გამოისყიდი და მოცეცა მეშვეობა ხდებიან ისინი, რომ დამოვიდა პატარკარც შვილს, რომელმაც ისევ მილიარდები, რომელსაც ზედ მიაყოლეს ბენდუკიძეც, ხო? რუსული ბიზნესმენი და ივანიშვილი არის, როგორც იყვიან, ჩამოკიდებული, კაი ბიჭი ხარ და იმ ნაგულაევ ცხოვრებაში, რომელიც
შეკითხვა თუ შეიძლება.
იყვანის, ხო, აი, ვიდახეთ, რატომ უნდა უნდოდეთ რუსული ბაზა? აი, ზუსტად კრიმინალური საბჭოთა კორუმპირებული მენტალიტეტის ადამიანებს ზუსტადაც უნდათ რუსული ბაზარი, სადაც ფული ჯოჯოხეთ თანასწორ. ვარაზე სხვა შემთხვევაში რატო უნდა გინდოთ? ეგრე არ არის?
მადლობა.
აბა სხვა რატო უნდა გინდოთ?
მადლობა.
ხო, მადლობა კითხვისთვის. და ნაწილობრივ შეიძლება დაეთანხმო კიდევაც იმას, რომ ვიღაცა შეიძლება აქვს რაღაცა არალეგალური კავშირების იმედი იქ და ყავს ვიღაც პარტნიორები, რომლებიც ეუბნებიან, რომ ნუ გეშინია, ჩამოდი, ყველაფერში ჩვენ მოგეხმარებით, არ გვჭირდება ჩვენ არც სასამართლო, არც წესები, არაფერი, ჩვენ მოგეხმარებით ამაში. და მე ახლა როდესაც ბიზნესზე ვსაუბრობ, ცოტა ვიფრთხილებდი იმაზე, რომ ამ რაღაცაში რაღაც ბრალი წაუყენო. მათ უბრალოდ ჯერ ერთი იფიქრეს, რომ იქ შეიძლება რაღაცა ფულის გაკეთება და მეორე რომ რაც თავარია, რომ თავრობა ამას მოუწოდებდა და დღემდე საუბრობს იმაზე. ახლა მე ისეთ რაღაცას ვიტყვი ახლა, რომელიც შეიძლება ძალიან გაუკვირდეს ხალხს, მაგრამ აუცილებელი ამის თქმა, იმიტომ რომ მე პირადად ეს გადავამოწმე ნორმალურ ადამიანებთან ამ სფეროში და იმათ დამიდასტურებს, რომ ეს მართლაც მასე არის. როდესაც ჩვენი მთავრობა საუბრობს იმაზე, რომ ათობით მილიონი ბოთლი ღვინო გაიყიდა თუნდაც წელს რუსეთში და Sashan, Vitum et es khom. Akhla imas rom tavi davanebot, ro rato unda gindodes shentertan aseti urtiertobebis gapiareba gaugebaria, magram titon ruinis rezolobistvis randomnat kargia es chemtvis absoluturat chadia, rom es chudia. Itro upro uaresi reklama ქართული ღვინისთვის, ვიდრე ის, რომ უდიდესი ნაწილი ამ ღვინის იყიდება რუსეთში, მე ვერ წარმომიდგენია, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ევროპის თუ ამერიკის თუ სხვა ბაზრებზე, როდესაც ცდილობ რომ შეხვიდე, რომლებიც გაცილებით უფრო გადამხდელ უნარიანები არიან, ხო? მათთვის ეს ხო ის ასე არ ხდება, რომ ჩახვედი და მაღაზიაში მიხვედი და უთხარი, რომ ღვინოს ხო არ იყიდი ჩემგან, არა. იქ შენ უკავშირდები ღვინის ვაჭრებს, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებებს, რომ აიღონ თუ არა შენი ღვინო, ხო? ისინი უყურებენ ყველაფერს, ხარის, სტაბილურობას, მიწოდების და ასე შემდეგ. და მე თუ ისინი იგებენ, რომ შენი ღვინის უდიდესი ნაწილი რუსეთში იყიდება, ხო, მაშინ ისინი ფიქრობენ, რომ ეს ალბათ არ არის ხარისხიანი. და თავს შორს დაიჭერენ, იმიტომ კი არა, რომ რაღაცა გაბრაზდებიან შენზე ან რაღაცა, რომ ისინი ფიქრობენ, რომ ასევე ალტერნატივები ელემენტარულად. Да, ქართული ღვინო არ არის უნიკალური, ხო? ღვინ თელ ევროპაში თუ არ ჩავთვლით ფინეთს და ისლანდიას და შვედეთს, ალბათ ყველგან არის ღვინის წარმოება, ხო? ამიტომ ახლა ასეთ რაღაცას როდესაც აკეთებ, ძალიან ბევრჯერ უნდა დაფიქრდე იმაზე და მით უმეტეს ამის გაპიარება და იმისი გამოყვანო, რომ ეს არის წარმატება, ჩემი აზრით არის გაუგებრობა, მინიმუმ გაუგებრობა. Да, максимум ის არის, რომ ეს უკვე მოქმედებს. აი, მაგალითად, საქართველოსი რატომ აღარ ჩამოდიან ევროპელი ტურისტები? აღარ, ახლა მე ყოველ შემთხვევაში ვერ ხედავ ამას, რომ და სხვადასხვა ინფორმაციაც მომისმენი ამის შესახებ. შესაძლებელია იმიტომაც ზუსტად, რომ ახლა ევროპელმა ტურისტებმა, პოტენციურად ტურისტებმა აღმოაჩინეს, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი
ნიშნა არის. მეორეც არის, ახლა ამ ტურისტულ საქართველოს როგორც ტურისტულ ბაზარს აქვს თავისი ლიმიტები. და არ ვიცი ახლა,
არა, მასე არ არის, იმიტომ რომ მაგალითად ხორვატია ჩვენზე პატარა ქვეყანაა ტერიტორიით, ხო? და უზარმ ახლა ჩავთვლით, რომ აფხაზეთი და ეს ისე
ტერიტორიით ხომ არის ზომება ეს?
ხო, არა, მათ აქვს საუკეთესო სანაპირო. ხო, ზაგრებში მაგალითად მაინდამაინც საინტერესო არ არის ყოფნა და უამრავი ლამაზი ადგილი აქვს.
ასეთი არის მაყურებლის კომენტარი, სად ნახავთ თავრობის ყიჟინა რუსეთში წადითო, ან რა განცხადებებია ეს კაცი, ეკონომისტია თუ პოლიტიკოსი, რუსეთთან სავაჭრო საქმიანობას სახელმწიფო აწარმოებს თუ კერძო სუბიექტები?
Ну, саднахе, ехла конкретულად რო ჩამოგითვალოთ саднахе, ბოლო 10 წელიწადია ჩვენ ვიყავით მაგმიმართულებით, არ მარტო განცხადებები იყო ამაზე ბევრი,
არამედ ახლა კვლევაზე თუ ლაპარაკობდით, ზედა არის. არა, ისეთი
ხო, არის ასევე კარასინიაბაშიძის ფორმატი, რომელიც შესაძაც
სწორედ ამ მიმართულების
რაზე საუბრობთ, ისინი ამოდნენ ყოველთვის, ჩვენ ვაჭრობის განვითარებაზე საუბრობთ, ამიტომ ახლა კონკრეტულად რა ხდებოდა, ალბათ შიგნით ვინც არის თავრობაში, მათ უფრო უკეთესად ისე.
რა ვიცი, დაფარული არ არის.
ამის გარდა ფაქტი არის ერთი რამე, რომ ომამდე ქართული ლარი და რუსული რუბლი რატომღაც ერთ კორიდორში იყვნენ მუდმივად და სტაბილურად იყვნენ ერთმანეთის მიმართ, იმ დროს, როდესაც ვთქვათ, რუსული რუბლი ეცემოდა, ქართული რუბლიც ეცემოდა და ასე შემდეგ. და თუ რამე გამონაკლისი იყო ყოველთვის თითქოს და ეს ხდებოდა დასტაბილირება ამ კურსის. რაც შეეხება მაგას და ზოგადად, ახლა თუ არ არის ასეთი ესა, მეც მადლობელი ვიქნებოდი, რომ მასე არ იყოს სინამდვილეში. და
არის კიდევ ასეთ შეკითხვა, სმენელიც ყავს ბანოგია და სმენელს მოусმინოთ ჯერ, რომ არ ვალოდინოთ. დილამ შვიდობისა, ეთერში ხართ თქვენ.
დია, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბანოგია, მაინტერესებდა თქვენი ახალი ეკონომიკური სკოლა, თქვია, დაფინანსებას დაიბანგებოდოთ თქვენ.
მადლობა ზარისთვის. 2980. ა, კი ბატონო, დაასრულეთ.
გესმის ჩემი.
კი, გესმის, დაასრულეთ.
იქით აი მთელი 40 წუთი გისმენთ.
დია.
მხოლოდ რუსეთის ლანძღვა აი გაუგებარია ჩემთვის. ეს დრო ნახევარი მაინც რომ დაუთმოთ აი ეკონომისტიკიდან და პათოლოგია ხო და ნახევარი პრომაინს რო დაიო საქართველოს ჩაეშოლება რა უნდა გავაკეთო ანუ აი მუდმივი რუსეთის ლანძღვა ეს მიზანმიმართულად გავიგეთ ეს ქვეყანა ოკუპანტები
გონი კარგად არგვესმენდით მაგრამ არა უშავს
უცხოელი ტურისტები იმიტომ არ ჩამოდიან რომ აქ რუსი ტური აი თქვენ გააქთ ამის კვლევა ან გამოგიკვლევიათ ეს არის მიზეზი რომ ევროპიდან აღარ ჩამოდიან იმის გამო რომ რუსები არ დამახვედროთ მაგ ანუ ეს დევიზი რა ხდება აი შეგიძლიათ
მადლობთ.
ხო, მე მადლობა. მას კიცებით არ მისაუბრე ამაზე ცხადია რომ ამის გამოკლება საინტერესოა თუ ვინმე აკეთებს, კარგი იქნება რომ ნახოთ ეს გამოკლება. თუმცა ну, გარეგნულად ასე ჩანს და შეგვიძლია ამას და ახლა ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ბიზნეს გადაწყვეტილებას იღებენ ადამიანები, ისინი ალბათ აღწერს მასშტაბურ გადაწყვეტილებას იღებ, ალბათ ეძებენ ანალიტიკურ დოკუმენტებს, საწერი ასეთი რაღაცები, მაგრამ თუ თქვათ უფრო მცირე გადაწყვეტილებები, მაგალითად სასტუმროს მართავ და ხედავ რომ შენთან შემოსული ტურისტების ნაწილი გადახდის დაბალი უნარიანობით გამოირჩევიან და ცდილობ რომ თავი დააღწიო გადახდის დაბალ უნარიან ტურისტებს და გირჩევნია რომ ვინც მეცი ხდის ისეთ ტურისტები მიიღო შენს ამაში სასტუმროში და ამის გარდა ჩვენ ახლა ვიცით რომ რეალურად ვიცით რა სიტუაციაც არის რომ საქართველოში ჩამოდიან რუსეთიდან ისეთი თქვა დამსვენებლები როგორც ეძახიან და რა ტურისტები რომლებიც გაცილებით ნაკლები თქვა ხარჯების გაწევის სურვილი აქვს და დღევანდელი ტურიზმი როგორც ჩემთვის ცნობილია იგივე თქვა სამთავრობო არხებიდან გადაცემებიდან ძირითადად ეს დგას ისრაელის და არაბული ქვეყნების ხარჯზე რომ ისინი არიან გადამხდელები და რუსები არიან ნაკლებად გადამხდელები ეს რაც შეეხება ბიზნესს და აქ არაფერი თქვათ ემოცია არ ჭირდება და პოლიტიკური გარჩევები ამისი რასაც მე ვსაუბრობ და სვენელმა ალბათ კარგად უნდა მოისმინოს ეს საუბრობ იმის შესახებ რომ ჩვენ პრაგმატულად, პრაქტიკულად რა გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ ხოლმე. იგივე რუსეთზე, როდესაც ვსაუბრობ, მაგასაც ისე გავიმეორებ იმას, რომ მე, როდესაც ვსაუბრობ იმაზე, რუსეთში ბიზნეს გარემო არის ცუდი, ეს ჩემი ემოციიდან არ მომდინარეობს, თუმცა შემიძლია ამ ემოციებზეც გავიხსენ დროის ოკუპანტი ქვეყანა და ასე შემდეგ. მაგრამ არის უამრავი საერთაშორისო კვლევა, სადაც რომელიც აჩვენებს იმას, რომ რუსეთში ერთადერთი რამე არის სიკეთე, თქვათ ინვესტორისთვის, რომ ეს არის დიდი ქვეყანა. მეტი არაფერი სიკეთე იქ არ არის განსაკუთრებული.
ბანდოგია, ეს ახლახან კი გადაცემაში ვილაპარაკეთ, მაგრამ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის კვლევა იყო ეკონომიკური დამოკიდებულების ინდექსი, ასეთი სათაურით და მათ შეისწავლეს რამდენიმე პარამეტრით, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოს დამოკიდებულება დემოკრატიულ ქვეყნებს 6.8%-ით შემცირდა და ავტორიტარულ რეჟიმებზე დამოკიდებულება 2007-დან 2022 წლამდე დაახლოებით 20%-ით არის გაზრდილიო. მაინც მეტი დამოკიდებულება დემოკრატიულ არასრულ დემოკრატიის ქვეყნებზეა, მაგრამ იქით ზრდა არის და აქეთ შემცირების ტენდენცია.
ეს თვითონ ეს ასე ტენდენციის გაჩენა შეიძლება იმან გამოიწვიოს მაგალითად და ახაც ახლა დისკუსიაში რა აღმოჩნდეთ, შესაძლებელია იმან გამოიწვიოს, როგორ იქცევა მთავრობა, მაგალითად რამდენად გამჭვირვალეა მისი საქმიანობა და რამდენად გონიერია სხვადასხვა გადაწყვეტილებები შესყიდვებთან იქნება თუ თქვა ეკონომიკური პოლიტიკის თვალსაზრისით. და ადვილად მოსალოდნელია, როდესაც იგივე თქვა შენ ცდილობ რომ მეტი ეს კონდეს ასეთი ავტორიტარულ ქვეყნებთან ურთიერთობებში, ეს არ არის მხოლოდ რუსეთი, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაც არის მაგალითად, მაშინ სხვები ფიქრობენ რომ თავი უნდა შეიკავონ შენთან ურთიერთობებისაგან და რატომ მაგალითად, იმიტომ რომ ვერ გაუგიათ შენთან მაგალითად გადაწყვეტილებას ვინ იღებს საბოლოო ჯამში, ხო? ეს როდესაც კაფიო და ყარი არ არის ეს პატარა ქვეყნისთვის, ხა, როდესაც ახლა შეიძლება ვკითხონ მაგალითად რომ თუ ეს ასეთი ეს არის მნიშვნელოვანი მაშინ დასავლეთის ინვესტორები დასავლელი ინვესტორები რატომ დებენ ფულს იგივე ეს იქნება რუსეთის ფედერაცია თუ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმიტომ დებენ იქ ფულს რომ იქ არის ძალიან დიდი მოსახლეობა მაგალითად ჩინეთის მოსახლეობა არის 1,400,000,000 და ცხადია რომ ყველა ცდილობს რომ ასეთ ქვეყნებთან სადოს მაინც ბედი და როდესაც შენ ქვეყანა 4,000,000 არ არის მაშინ ნებისმიერი ასეთი რისკი უფრო დიდ რისკად გამოჩნდება აი ამაში არის საქმე რომ ადამიანები როდესაც ამაზე საუბრობენ ალბათ უნდა გაითვალისწინონ ჩვენი მდგომარეობა ასევე რომ არა მარტო ის რომ საქართველო პატარა ქვეყანა არამედ რეგიონული თვალსაზრისით და ჩვენ პატარა რეგიონი ვართ და ამ რეგიონში მიმდინარე კონფლიქტი არსებობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რომ არ გამოტოვოთ ის ფაქტორებიც რომ ცხადია ნებისმიერი ინვესტორისთვის ის ფაქტი რომ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია სერიოზული ფაქტია ხოლმე როგორც არ უნდა ჩვენ შეგვიძლია
რა
როგორც ხო როგორც არ უნდა შევედავთ მაგალითად ისეთ ქვეყანას როგორც არის ისრაელი ეს რაღაცას არ მოგიტანს იმიტომ რომ იქ დიდძალი ფული ხარჯება უსაფრთხოა
მენამა კითხათ თქვენი ორგანიზაციის დააფინანსების წყაროებს და თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ არჩათვალოს რომ
ახლა მაინდა მაინც ძალიან დაფინანსებული ორგანიზაცია ჩვენ არა ვართ მაგრამ ძირითადად გვაქვს ურთიერთობები გერმანულ ფონდთან რომელიც თავისუფლების ფონდია ლიბერალური ფონდი ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მაგრამ უნდა უთხრამ მსმენელს რომ ასევე თვითონაც უნდა მოგვიყვნენ ხოლმე მაშინ თუ ეს მას მიაჩნია სწორად რომ სხვის ფულებში უნდა ერკვეოდეს მე მგონია რომ არავის არ აქვს ამისი მოთხოვნის უფლება რომ აი შენ ვისი ფული გაქვს საიდან გაქვს და რააც ეს აბსოლუტურად მიუღებელია
რატომ თუ კი ორგანიზაციას ახება ბატონგია
ბატონო
ორგანიზაციას თუ კი ეხება და ეს არ არის
ორგანიზაციას როდესაც ეხება ორგანიზაციაც ისევე არის დაცული კონსტიტუციით რომ მის საქმეებში არ ერეოდეს არავინ როგორც ფიზიკური პირი არაფერი განსხვავება არ არის და თუ რაიმე არსებობს და ეს ალბათ კარგი გაკვეთილია იმ ადამიანისთვის ვინც ეს კითხვა დასვა თუ რაიმე არსებობს ეჭვი იმის შესახებ რომ თითქოს რამის ვინმე აფუჭებს ხო ამისთვის უნდა არსებობდეს კანონმდებლობა უნდა არსებობდეს პროცედურები სასამართლო პროცედურები რომლებიც მაგას განიხილავენ თორე ახლა მე რომ მას მოვთხოვო რომ მანაც მომიყვეს თქვა თავისი შემოსავლების და ხარჯების შესახებ მე ვიქნები აბსოლუტურად არასწორი არ მაქვს უფლება რომ მას მოვთხოვო თავისი ხარჯების შესახებ რაც შეეხება ამის მიბმას იმასთან რომ ეს კავშირია თუ არ კავშირში არის თუ არა იმასთან რასაც მე ვსაუბრობ ხო ვინ აფინანსებს და რასაც მე ვსაუბრობ ხო არავითარ კავშირში არ არის უნდა ითქვას იმიტომ რასაც მე ვსაუბრობ ახლა
გამჭვირვალება გაგიგია თო მაყურებელი
34 წლის წინათაც საუბრობდი მაგას 30 წლის წინათაც 20 წლის წინათაც და 10 წლის წინათაც გამჭვირვალება გამიგონია რაც არის გამჭვირვალება მოითხოვება სახელმწიფოსგან და არავის სხვა ადამიანს და ორგანიზაციას არ შეიძლება მოსთხოვა.
ან სახელმწიფო ფინანსებს
გულისხმობს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ფინანსები, რომელიც მათ ჩვენი დაფინანსებულია, ის უნდა იყოს ყველაზე გამჭირვალე და ყველაზე ღია.
ორი წუთიც არ დაგვრჩა დასრულებამდე. ბატონი კითხულობს, დაახლოებით ხვალას რომ მორჩეს უკრაინის ომი, ამ სანქციების მოხსნას რამდენი ხანი დასჭირდება ან მოიხსნება თუ არა საერთოდ?
ხო, ჩემი აზრით ეს სწრაფად არ მოხდება. ხო, ეს სწრაფად არ მოხდება, იმიტომ რომ ზუსტად რუსეთმა დაიმსახურა ისეთი თქვათ დამოკიდებულება, რომელთაც მას ალბათ აღარ ენდობიან კაი დიდი ხნის განმავლობაში. სანამ რუსეთში არ იქნება რაღაც იგივე თქვათ განჭრედადი ღია და გამჭვირვალე მართველობა, როგორცაც დასავლეთი ელოდება ახლა მისგან, ხო? მანამდე ამ ძალიან დიდი სიფრთხილეს გამო თქვათ გამოიჩენს ყველა მასთან ურთიერთობებში. და ალბათ უფრო შორსაც წავლენ, რომ ამინაირად მის გამომავალი ნებისმიერი საფრთხე იყოს შეკავებული ძალიან სწრაფად ამ მექანიზმებზე, ალბათ მიმდინარეობს ახლა მუშაობა. შეიძლება ვთქვა ამ
ხო რომ ხო ნდობა ნაკლები რომ არ მიცენ საშუალება ვთქვა გააძლიეროს ან რაღაც აღადგინოს თავისი სამხედრო შესაძლებლობები. Tu gesti male mohteba anu ar vitsi da umirodis dasruldeba amas veravin ambobs da ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა გიაჯანდიერს ჩემს თანაწამყვანს დილის საუბრები ეკონომიკაზე იყო ეს რადიო თავისუფლების და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ერთობლივი რუბრიკა ამ ფორმატით ერთი კვირით გემშვიდობებით მე კი გემშვიდობებით ხვალდილამდე ხვალდილით რონდელის სოფლიო რადარით შევხვდებით ერთმანეთს ალექსი ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად და მანამდე აუცილებლად გამოყევით ინტერნეტში ძალიან საინტერესო ახალი გამოძიება დაიდო გიორგი მგელაძის სრული სახით და დრო თუ გაქვთ ნამდვილად ფუჭად არ დაკარგავთ თუ კი გავეცნობით ამ გამოძიებას და ისედაც ბევრ რამეს საინტერესოს ნახავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე დროებით
What in the world? heart's still so far away, and I want you, girl. I need your love. I never felt this way before. Now I know that I am sure that I love you, girl. Forever, I wanna be right by your side.